Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Pozvání přijal ekonom Lukáš Kovanda. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Neunikne nám například výměna na postu ministra dopravy, smysl slučování rezortů či témata Světového ekonomického fóra. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Česká republika bude mít opět nového ministra dopravy. Poté, co premiér Andrej Babiš odvolal Vladimíra Kremlíka, bude v pátek jmenován novým šéfem rezortu vicepremiér Karel Havlíček, který zastává a zůstává ministrem průmyslu a obchodu. Podle návrhu pana premiéra by měl vést trvale oba rezorty. Zajímalo by mě, Lukáši Kovando, jak vnímáte vůbec ty důvody odvolání. Premiér uvedl manažerské pochybení v zadání zakázky na elektronické dálniční známky.
Objektivně řečeno, ten e-shop, jak se tomu mediální zkratkou říká, byl opravdu předražený. Víme, že nyní o víkendu proběhne takzvaný hackathon, kde budou nezávislí experti, odborníci na IT, programátoři, vývojáři dávat dohromady e-shop zcela zdarma. A tedy ukazuje se, pokud to zvládnou během víkendu, tak bude zjevné tedy, že něco, co lze udělat v podstatě zadarmo, tak stálo, nebo mělo stát, nebo má stát, přes 400 milionů korun na účet daňového poplatníka, což je naprosto nehorázné a ta zakázka samozřejmě by měla být zrušena a pan Havlíček uvedl, že udělá všechno pro to, aby se tak stalo. Takže to opodstatnění dává smysl, zda to byl jediný důvod odvolání, nebo ještě existují další, které nejsou v mediálním prostoru zmiňovány, to já nevím, do hlavy panu premiérovi nevidím, ale tento důvod mi přijde dostatečně závažný na to, aby k odvolání došlo a zřejmě tedy by měly být odvolání nebo skončit ve funkcích další odpovědní, protože pan ministr Kremlík nebyl jediným, kdo za to byl zodpovědný.
Právě jaká jsou vůbec pravidla to nastavení? Státní fond dopravní infrastruktury dodavatele, jak už víme, nevybíral v otevřeném tendru, podepsal mnohamilionovou smlouvu, aniž by to s kýmkoliv konzultoval. Fond se ale brání, že se na něj tato povinnost nevztahuje.
Je to otázka, já si myslím, že takto velká zakázka měla projít, řekněme, měla projít
většími konzultacemi,
nějakým zásadnějším řízením, než se tak stalo, protože si myslím, že to rozhodně je zásadní věc a že to prošlo takhle bez vědomí třeba i premiéra, to samozřejmě je překvapivé a ukazuje se, že existují i systémové nedostatky v tom, jak vlastně dochází k zadávání těchto velkých zakázek.
Doprava je evidentně nelehký rezort, či možná lépe řečeno i nevděčný. Šéf je na pranýři 24 hodin denně. V čem je problém vůbec této problematiky?
Máte pravdu, doprava je opravdu náročný rezort. Každý z nás v podstatě má s dopravou své zkušenosti, kdykoliv je ucpaná dálnice D1 nebo nějaký jiný tah, nebo vlaky mají zpoždění, tak samozřejmě první, kdo nás napadne, je pan ministr dopravy. Paní ministrně tuším nebyla v historii České republiky, takže pan ministr dopravy. A je to takový často hromosvod. Prostě zase na druhou stranu je třeba přiznat, že ta setrvačnost v tom rezortu dopravy je značná, že než naprojektujete dálnici, než ji postavíte, to uběhne třeba 8-9 let. A hlavně při té zdlouhavosti stavebních a povolovacích řízení v České republice a čekat, že minister, který nastoupil před 9 měsíci nebo i před 2 lety, rychle rozjíbe například stavbu dálnic nebo zajistí, že vlaky nebudou mít zpoždění, to si myslím, že je nerealistické. Takže často ti ministři dopravy jsou tím hromosvodem jaksi nezaslouženě a samozřejmě vzniká z toho zlá krev, která pak se přitavuje do negativních politických bodů a i to mohlo částečně vést premiéra Babiše k tomu, že odvolal právě pana Kremlíka, protože se obával vzedmutí jakési negativní vlny, která by nastala třeba i v souvislosti s tím hackathonem zmíněným, kdyby se vlastně, možná se to ukáže u víkendu, je opravdu něco, co lze udělat v podstatě zadarmo, stálo 400 milionů korun, ale počkejme si.
Vladimír Kremlík byl odvolán. Proč byl právě on jmenován před tím 3/4 rokem právě do této funkce?
Tak opozice uvádí, že pan premiér Babiš vlastně nemá lidi, kterými by obsazoval jednotlivé posty. Já si to úplně nemyslím.
Byla to dobrá volba, jestli můžeme teď s odstupem několika měsíců hodnotit. Co se vůbec
tak takhle panu... po bitvě každým generálem. Zřejmě to dobrá volba nebyla, jak se ukazuje, protože skutečně toto si měl pan ministr ohlídat. To je věc, která by se neměla stávat. To není nějaká drobnost, to se zdá být opravdu velkou věcí a není to čistě hra pana premiéra, protože v podstatě většina nebo všichni IT odborníci uvádějí, že to je jednoznačně předražená věc a to by se státu rozhodně stávat nemělo. Takže z tohohle hlediska to prostě nezvládl pan minister, toto měl mít pod kontrolou a tak to viděno v tomto kontextu tedy nebyl dobrou volbou. A možná přesvědčil, jak uvádí pan premiér, pana Babiše tím, že vlastně zvládal to právnické řemeslo, že je dobrým právníkem, ale asi být dobrým právníkem na vedení rezortu dopravy prostě nestačí.
Každopádně pan premiér pochválil Vladimíra Kremlíka za jeho pracovitost. Co se mu povedlo za toho pouhého 3/4 roku?
Tak on byl spíše udržovací ministr. Já si myslím, že i vzhledem k tomu, k té setrvačnosti v tom rezortu dopravy je za tak krátkou dobu obtížné vypíchnout něco, co by se mu dalo jednoznačně přičíst a kde by se nedalo říci, že třeba to je spíše věc, za kterou může, ať už v negativním nebo pozitivním smyslu, jeho předchůdce Dan Ťok, který byl v úřadu nepoměrně déle. Takže můžeme říct, že třeba start mýtného systému se povedl celkem bez zádrhelů. Na druhou stranu liberalizace železnice, přechod na tu liberalizaci železnici v konce loňského roku, víme, že tedy jej doprovázelo řada problémů a řada zpoždění a roztrpčení lidí, takže to se nepovedlo, ale zase vinit z tohoto pana ministra, to si myslím, že by bylo hodně zkratkovité.
I on zdědil spoustu problémů od svých předchůdců, tak jak je teď zdědí Karel Havlíček. Proč má, Lukáši, komandu Česká republika takové problémy s dopravní infrastrukturou? Co byste řekl?
To je věc, která se táhne v podstatě od změny režimu v roce 1989, kdy Česká republika nebyla nikdy s to pořádně vzít za svou určitou koncepci, určitou dlouhodobou vizi dopravního rozvoje. Například rozvoje vysokorychlostní železnice se hovoří právě od počátku 90. let a stále ji nemáme. A teď jsou takové smělé plány, v úvozovkách smělé, že snad v roce 2050 bude alespoň rychlodráha Praha-Drážďany. No tak tímto tempem opravdu stavět takto důležité stavby, které mají nejen ekonomický, ale i společenský význam, protože například ze studií z Německa plyne, že jestliže zlepšíte dostupnost příhraničních oblastí, třeba vysokorychlostní železniční, že jak si zlepšujete ekonomickou situaci příhraničí, což vede k tomu, že politická scéna i méně polarizovaná, protože ti lidé v těch odřízlejších částech země se už necítí tak vzdáleni od toho centra. V České republice by se necítili ti lidé v Sudetech, bývalých tak vzdáleni od té pražské nebo brněnské kavárny a přispělo by to k tomu, že by společnost byla třeba i méně politicky polarizována. Takže ta dopravní obslužnost má velký význam nejen čistě ekonomický, ale také, řekněme, společenský. A toto jsme v těch posledních 30 letech podcenili a hledat jeden důvod, pro mě je těžké, ale my dnes stavíme opravdu třeba ty pověstné dálnice výrazně pomaleji než třeba Maďaři, Poláci a dokonce i než Slováci. Tak tady je problém zase třeba s těmi dlouhými povolovacími a stavebními řízeními, která jsou jedna z nejdelších na světě, na úrovni Burundi nebo pobřeží Slonoviny. Tak toto je jedna věc, kterou bychom určitě měli zlepšit. Teď se na tom pracuje, ale není to jednoduchý proces.
Jak se vám jeví představa, že vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu, teď nehledě na osobu pana Havlíčka, by měl obsáhnout nebo obsáhne veškerou agendu nového superúřadu s dopravou v gesci?
Tak panu Havlíčkovi údajně přezdívají malá jaderná elektrárna pro jeho velkou dávku energie, s níž přistupuje ke svým pracovním povinnostem.
On sám se tím netají, říká, že pracuje 19 hodin denně, ale jedná se mi teď o to slučování rezortu.
Slučování dává smysl, pokud bude provedeno, takže se odstraní přebytečné duplicity a pokud budou vhodně využity synergie mezi těmi ministerstvy. Víme dokonce, že zrovna ministerstvo dopravy a ministerstvo průmyslu a obchodu má k sobě velice blízko budovy hlavní o těchto ministerstev, asi 10 minut pěšky na Pražském nábřeží, takže určitě tam některé synergie být mohou. Myslím si, že i premiér Babiš má se slučováním a s odstraňováním duplicit a s využíváním synergií zkušenosti z biznesu, protože vlastně tím, jak ovládal stovky firem, tak samozřejmě hledal, jak uspořit, jak odstranit duplicity, jak naopak využít synergii, ale zase biznes není státní správa, takže trochu tady se obávám, že by mohl narazit, ostatně ten jeho plán kritizují i jeho koaliční spojenci, lépe řečeno ti, kteří vládu podporují, mám na mysli komunisty. Jakési velké ministerstvo hospodářství, superministerstvo, opravdu by mělo velice rozsáhlou agendu. Ale dává to smysl třeba i v rámci boje za, nebo v rámci toho nastavení, které už vlastně nyní je platné, a to, že chceme dosáhnout v roce 2050 uhlíkové neutrality. A právě průmysl a právě doprava patří k největším emitentům oxidu uhličitého. A jestliže by byly zastřešeny pod jednou střechou, pod jedním superministerstvem, tak by jaksi mohli v rámci právě té synergie postupovat vstříc té uhlíkové neutralitě efektivněji, účinněji, než když budou každé to ministerstvo zvlášť, takže určitě to má i své plusy. Ale opravdu ta agenda je velice rozsáhlá, je velkou otázkou. Zda je v moci jednoho člověka, byť je to super výkonná jaderná elektrárna, byť malá, pan Havlíček, zda je v moci jednoho člověka tedy toto utáhnout. Já jsem k tomu poměrně skeptický, ale uvidíme. Třeba se to zvládnout dá, těžko v tuto chvíli hádat. Existují země v Evropě, které mají i citelně nižší počet ministerstev než Česká republika, takže pokud bychom o jedno, dvě ministerstva přišli, tak to rozhodně v evropském kontextu není nic ojedinělého.
Lze vidět ve světě třeba nějaký trend, co se týče jednotlivých rezortů, možná jejich slučování nebo vůbec rozdělení?
Ten trend byl v uplynulých letech, v těch letech poznamenaných světovou hospodářskou krizí právě tlakem na úspory. To znamená, že se spíše právě hledali způsoby, jak docílit úspor ve státní správě, včetně právě rušení ministerstev. Víme, že i v České republice v uplynulých letech docházelo k rušení některých ministerstev, například ministerstva informatiky, takže to není úplně bezpříkladný krok, dokonce ani v České republice. Tady spíš mám obavu o to, že opravdu ta agenda zrovna těchto dvou ministerstev je opravdu velice rozsáhlá, což třeba ministerstvo informatiky tak rozsáhlou agendu nemělo, bylo tedy jednodušší jej začlenit tu agendu pod nějaké jiné ministerstvo.
Říká ekonom Lukáš Kovanda.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Tragický požár ve Vejprtech poukázal mimo jiné na problém s počtem zaměstnanců v sociálních službách v celé České republice. Starostka města Jitka Gavdunová upozornila na podstav personálu. Jak vidíte vy, pane Kovando, vlastně situaci v těch sociálních službách? Připravuje se novela zákona o sociálních službách, má platit od 1. ledna 2021. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce přijít s novými, řekněme, standardy, což znamená, že by bylo maximálně 13 klientů na pečující osobu. Pomůže to?
Určitě by toto pomohlo. Jednoznačně otázka je, jak toho docílit, protože samozřejmě, když bude vlastně méně těch klientů na jednoho pečovatele či pečovatelku, tak to přispěje ke zkvalitnění služeb. A je to záhodné i z hlediska toho, že vlastně čeká nás, už probíhá poměrně citelné stárnutí populace a bude stále větší poptávka, mám-li hovořit v těchto ekonomických termínech, právě po pečovatelských službách. Nejen tedy pro postižené, ale třeba právě pro staré lidi, penzisty, důchodce, domovy důchodců a tak dále, léčebny dlouhodobě nemocných. To všechno budou vlastně to je odvětví budoucnosti. Ono se to možná tak nejeví, ale opravdu právě z důvodu demografického vývoje tomu tak bude. A je třeba na to se už nyní připravovat, protože nás to čeká a nemine. A jednou z těch věcí, na které je třeba zapracovat, je prostě využívat síly ze zahraničí. To je samozřejmě politicky velice citlivý krok, ovšem i paní starostka Gavdunová uváděla, že tím klíčovým problémem je to, že je obtížné sem dostat pracovní sílu ze zahraničí, která by byla třeba ochotná i pracovat v těch pečovatelských domech a sociálních službách. Ale naráží to na poměrně přísnou azylovou politiku, politiku uplatňování zahraničních pracovníků na českém trhu práce. Já osobně se domnívám, že opravdu není imigrace jako imigrace, ale pokud budeme přistupovat k tomu přistěhovalectví té pracovní síly jaksi rozvážně a selektivně a nebudeme ani zbytečně striktní, ani zbytečně benevolentní, najdeme jakousi střední cestu, což myslím nyní nenacházíme úplně, nyní jsme příliš striktní, zdá se. Jestliže například budeme přijímat více vzdělané Ukrajince nebo vzdělané lidi z Balkánu, tak si myslím, že to českou ekonomiku obohatí a že to nakonec bude nutnost i vzhledem k tomu demografickému vývoji a také vývoji jaksi ekonomickému, protože konkrétně problémem Vejprt je také to, že v blízkosti je Německo a pro řadu tamních lidí se prostě stále vyplácí pracovat v Německu, kde dostanou v přepočtu na české koruny prostě výrazně vyšší mzdu. Takže hraje zde roli i to, že jak si pomalu doháníme ty vyspělejší země Evropské unie, což zase souvisí s některými omyly v naší hospodářské politice, třeba s intervenčním režimem České národní banky, který zbytečně oslabil korunu a stále ta koruna je slabší, než by byla nebýt té intervence.
Ještě můžeme přidat právě tu dostupnost ve smyslu infrastruktury dopravní, jak jsme o tom hovořili.
Jednoznačně, to s námi hezky přihrála, protože jsme o tom vlastně hovořili, jestliže samozřejmě by byly Vejprty lépe dopravně obslužné a obecně oblast příhraničí, tak samozřejmě tam bude i větší nabídka té práce. Lidi tam budou cestovat třeba i z nějakých centrálních oblastí České republiky, ale prostě takto při té horší dopravní obslužnosti je to pro ně obtížnější a nejsou ochotní to podstupovat. Takže přesně i proto je třeba stavět ty vysokorychlostní železnice, aby, a nejen ty, ale i dálniční síť, aby prostě byly tyto oblasti lépe dostupné, což pak podpoří celou ekonomiku té oblasti příhraniční.
A přitom Česká republika je po 6 letech nejinovativnější ekonomikou Visegrádské skupiny.
Je to tak, je to podle indexu agentury Bloomberg, takže opravdu si můžeme v tomto gratulovat, protože se daří například, co se týče patentové politiky, co se týče oznamování patentů, my jsme v první desítce na světě. To znamená, máme velice důvtipné lidi. To, co se nedaří v oblasti té inovace, je to, že stále náš průmysl je až příliš, řekněme, ve 20. století.
Co tím myslí?
No, že to je takový ten průmysl, který příliš neklade důraz na ten high-tech sektor, na tu vysokou přidanou hodnotu. Ale celkově se vedeme v rámci srovnání s visegrádskými zeměmi opravdu velmi dobře. Právě v tom letošním roce 2020 jsme překonali Polsko, takže jsme v rámci Visegrádu první a jsme dokonce na tom lépe než země typu Portugalska, Španělska, Lucemburska, dokonce Hongkongu, co se inovací týče, takže určité pozitivní záblesky jsou patrné, ale rozhodně to není něco, s čím bychom se měli spokojit a měli bychom dále pracovat třeba právě na rozšíření toho podílu těch high-tech odvětví s vysokou přidanou hodnotou.
A to ještě koruna od začátku roku výrazně zpevňuje vůči euru, dostala se dokonce na nejsilnější úroveň za posledních 7 let. Co ji posiluje?
Jednak tedy investoři si všímají toho, že jakýsi Česká republika je přece jenom trochu jiná kategorie než Polsko a Maďarsko. Oni nás často házeli do jednoho pytle s těmito zeměmi, ale tam ta situace politická není tak čitelná pro ně. Lépe řečeno, obávají se toho, že tam mohou se dostat třeba do křížku zase s Bruselem, což v České republice snad nehrozí, takže to je jeden z důvodů. Ale další důvod je ten, že Česká republika, ač se to nezdá někdy z té debaty, tak má velice zdravé veřejné finance. My máme 4. nejzdravější veřejné finance v rámci Evropské unie, určitě nejzdravější právě se zemí Visegrádu a celkově ten ekonomický rozvoj České republiky, včetně nejnižší míry nezaměstnanosti, nahrává tomu, že ti investoři věří české měně a Česká národní banka navíc má vysoké sazby nastaveny, vyšší daleko než v eurozóně, což zatraktivňuje korunu jakožto úložiště pro přebytečné prostředky a to je vede také k investicím do koruny.
konstatuje ekonom Lukáš Kovanda.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Po Talpami jako každý rok začali diskutovat vlivní političtí a ekonomičtí lídři světa. Co letos přinese Davoské světové ekonomické fórum, bude mu podle všeho dominovat zelená. Fórum totiž považuje v současnosti klimatické změny za největší riziko. Ostatně už včera promluvila mimo jiné švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová, která opět kritizovala světové vůdce za nečinnost v otázce zlepšení klimatu a zopakovala loňskou věc, že náš dům je stále v plamenech.
Mnozí se loni už klíbali, že je to jakési světové environmentální fórum, že už tedy to přízvisko ekonomické není na místě. Pokud se tak už klíbali loni, letos je ještě o důvod více, protože skutečně ta agenda, tam každý rok se sestavuje 5 nejdůležitějších témat, která budou řešena v rámci toho kterého fóra. A jsou to současně i globální rizika, která vidí ty účastníci toho fóra. A letos v tom letošním šetření, v tom letošním průzkumu, hned prvních 5 nejdůležitějších témat globálních rizik je environmentálního rázu. To znamená, je to zejména samozřejmě extrémní klima, extrémní počasí, ale také třeba selhání člověka v boji s klimatickou změnou. Takže toto jsou opravdu ty klíčová témata toho letošního Davosu a v podstatě poprvé v historii Davosu, která se píše od počátku 70. let, tak 5 nejdůležitějších témat jsou environmentální otázky. To se ještě nikdy nestalo, takže letos to opravdu se vší parádou jednoznačně dominují témata environmentální, zelená.
A co zbylo v uvozovkách z té ekonomiky? Třeba promluvil na úvod zasedání americký prezident Donald Trump, který označil ty obchodní dohody, které Spojené státy uzavřely s Čínou, Mexikem a Kanadou, za vzor pro 21. století. Co z ekonomických témat budou politici řešit?
Já se k tomu dostanu, ale ještě k tomu Trumpovi. On trochu, samozřejmě, je to třeba číst v rámci svého osobního PR, které on si dělal v Davosu, aby trochu odvedl pozornost o toho, co se děje ve Spojených státech, kde jaksi běží ten proces soudu s ním, vlastně, kdy senátoři soudí jej a mohlo by to vést až k jeho sesazení, což se patrně nestane, protože senát je ovládají republikáni a ty nesesadí. Nicméně je to pro něj i tak poměrně nepříjemná záležitost. No a včera v rámci toho svého projevu v Davosu líčil na své poměry ten ekonomický stav nejen Spojených států, ale vlastně světa v poměrně růžových barvách. Snažil se tedy působit jako pozitivní chlapík, který to všechno vidí příznivě. A dokonce takové ty obvyklé šťouchance do spojenců v NATO třeba, že nedávají dost na armádu a vojsko, tak si odpustil, ale je to třeba skutečně číst v rámci té vnitropolitické situace ve Spojených státech, kterou se snažil překrýt tímto svým projevem. No a co se týče těch dalších ekonomických témat, mimochodem tento Trumpův velice optimistický projev pomohl zrovna české koruně také trošku, takže ta posílila zrovna včera na svůj nejsilnější úroveň proti euru za od roku 2012, i protože Trump prostě zástupce nejsilnější světové ekonomiky vylíčil budoucnost v růžových barvách, což jaksi vehnalo optimismus do tváří těch obchodníků i s těch svou korunou a jali se jí tedy nakupovat více.
To by mohl mluvit častěji, když vlévá tolik optimismu.
No ale on pak večer už zase něco začal říkat o tom, že zase ty clána evropská auta ještě nejsou zcela ze stolu, ale tím nejdůležitějším tématem, abych se vrátil k té vaší otázce, alespoň stručně ekonomickým Davosu, bude nepochybně nerovnost. Nerovnost jak mezi jednotlivými zeměmi, to znamená nerovnoměrné rozdělování bohatství třeba mezi severem, jihem, ale také v rámci jednotlivých zemí mezi muži a ženami, takže nerovnost na mnoho způsobů, řekněme, bude klíčovým ekonomickým tématem letošního Davosu.
A také Washington a Paříž uzavřeli, řekněme, příměří, co se týče digitální daně. To by měla schválit také naše poslanecká sněmovna.
Ano, přesně tak. Tak to bylo další pozitivum, další snaha tedy Donalda Trumpa působit pozitivně, kladně, příznivě. Je to pozitivní zpráva i pro Českou republiku, protože víme, že tuším začátkem tohoto týdne probleskla informace, že právě americká vláda zvažuje také jaksi odvetné opatření za tu českou digitální daň, která má více než dvojnásobnou sazbu oproti té dani francouzské, vůči níž se tedy Donald Trump chystal zasáhnout. Naštěstí nyní díky tomu vámi zmíněnému příměří nezasáhne snad, ale právě proto je to i pozitivní poselství pro Českou republiku, že snad, tak jak například říká ministryně financí Schillerová, snad tedy nebudeme pikat za tu digitální daň tím, že by proti nám Spojené státy začaly vést celní válku. To by samozřejmě poškodilo vývozce české do Spojených států a mohlo by nás to stát daleko více celospolečensky, než kolik bude přínos té naší digitální daně, který se odhaduje na zhruba 5 miliard korun. Takže já si myslím, že bychom měli obecně v případě té digitální daně posečkat, až bude na stole globální řešení zdanění těch velkých internetových společností, jako je Facebook či Google. A toto řešení globální nyní připravuje organizace OECD a počítá se při přípravě tohoto řešení i se Spojenými státy, které se účastní. Takže pak nebude hrozit, až toto řešení globální bude na stole, že budou Spojené státy provádět nějaká odvetná opatření, jako když si tu daň zavedeme jednostranně. Takže já bych počkal na to řešení. Myslím si, že to je zbytečně ukvapený krok ministerstva financí a 5 miliard není něco, co nás vytrhne, zvláště když hrozí to, že opravdu přijde odveta a třeba země jako Dánsko nebo Irsko odmítají tu digitální daň právě proto, že se bojí zhoršení ekonomických vztahů se Spojenými státy.
Konstatuje ekonom Lukáš Kovanda. Děkuji za váš čas, za vaše názory a těším se na další setkání. Naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
Mým zítřejším hostem bude geolog Václav Cílek. Příjemný poslech dvojky přeje Zita Senková.